คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยคุณจุติมาชินศรีครูสอนภาษาอังกฤษจากนครซิดนีย์เล่าประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการจากการป่วยจากไข้การหลังแอ่นเมื่อ5ปีที่แล้วและทำให้เธอต้องกลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตในโชคร้ายยังมีโชคดีคุณแจมบอกว่าเธอได้มีโอกาสทำงานหลากหลายที่ไม่เคยคิดมาก่อนเช่นการเดินแบบออสเตรเลียแฟชั่นวีคเป็นต้นเธอมีแนวคิดอย่างไรที่ทำให้เธอเข้มแข็งกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมตลอดไปเรามาฟังเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจจากคุณแจมกันค่ะชยดาพาว SBS ไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะน้องแจม
ค่ะชื่อเล่นชื่อแจมชื่อจริงจุติมาชินศรีค่ะอยู่นิวเซาท์เวลส์ค่ะซิดนีย
์ตอนนี้น้องแจมทำอะไรอยู่บ้างได้ข่าวว่าทำหลายอย่างมากเลย
ก็งานประจำจริงๆคือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าตำแหน่งจริงๆคือเหมือนจะสอนสกิลส์เพื่อไปหางานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเหมือน job skills แล้วก็ digital skill อะไรอย่างนี้ค่ะหน่วยงานชื่อ MTC Australia ค่ะลูกค้าส่วนมากของเราจะแบบถูก refer มาจาก Centrelink อย่างพวก job seeker ค่ะ
background ของน้องแจมเองเนี่ยเป็นเหมือนกับว่ามีวุฒิสอนภาษาอังกฤษมาเลยไหม
จบปริญญาโทapply linguistic ตัวก็ TESOL TESOL ก็คือย่อมาจาก teaching english to speaker of the other languages ค่ะก็คือจบมาสอนภาษาอังกฤษโดยตรง
โดยตรงค่ะน้องแจ๋มโตมาในออสเตรเลียเลยไหมคะ
เรียกว่าครึ่งๆดีกว่าค่ะ ย้ายมาอยู่ออสเตรเลียตอนอายุ15ค่ะจบ high school ที่นี่แล้วก็เข้ามหาลัยที่นี่ค่ะ
คุณผู้ฟังอาจจะไม่ทราบนะคะว่าน้องแจ๋มทำงานหลากหลายมากเลยมีหลายๆแพชชั่นเลยนอกจากทำงานประจำเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยน้องแจ๋มก็ยังมีความสามารถอย่างอื่นทั้งที่เป็นผู้พิการด้วยขอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความพิการของน้องแจ๋มเนี่ยไม่ได้เป็นความพิการมาตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะย้อนไปปี2018ค่ะจะไม่สบายคือป่วยหนักมากด้วยโรคไข้การหลังแอ่นคือคนไทยจะคิดว่าแบบโรคนี้มันไม่มีอยู่แล้วหรือว่ามันไม่ค่อยมีถ้าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า meningococcal disease ค่ะแล้วจะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็หมอไม่สามารถจะแบบเซฟขาเราไว้ได้ก็เลยต้องถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วก็นิ้วมือด้วยค่ะ
เสียใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทราบว่าโรคการหลังแอ่นเนี่ยมันป้องกันได้ไหมคือตอนนี้เรามีวัคซีนไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันหายไปนานมากๆแล้วเราก็เลยไม่ต้องฉีดวัคซีนกันนะคะ
จริงๆแล้วถ้าในเมืองไทยอ่ะวัคซีนไข้การหลังแอ่นมันไม่ได้อยู่ใน national program เพราะฉะนั้นส่วนมากคนที่โตที่เมืองไทยมันก็จะไม่ได้ฉีดวัคซีนนี้ซึ่งแจ๋มก็ไม่ได้ฉีดเหมือนกันแต่ว่าที่ออสเตรเลียเขาเพิ่งมาแอดเข้าไปใน national program ไม่นานมานี้เองค่ะน่าจะ10ปีไหมหรือว่าน้อยกว่า10ปีอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้มีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวที่เขาแอดเข้าไปในnational program อันนี้มันก็ cover แค่แบบสายพันธุ์มันไม่ได้ครอบคลุมทุกสายพันธุ์มันจะมี2ตัวที่เราจะต้องฉีดแต่คนส่วนมากจะคิดว่าเราฉีดเข็มเดียวแล้วคือเราแบบปกป้องกันเต็มที่แล้วแต่จริงๆมันเราต้องฉีด3เข็มทั้งหมดค่ะแล้วก็ไอตัวสายพันธุ์ B เนี่ยที่จําเป็นเนี่ยมันไม่ฟรีแล้วก็คนส่วนมากจะไม่รู้ว่าเราต้องฉีดตัวนี้ด้วย
ขออนุญาตถามนิดนึงค่ะตอนน้องแจ๋มไม่สบายป่วยเป็นโรคไข้การหลังแอ่นเนี่ยนะคะคืออยู่ในออสเตรเลียหรือว่าน้องแจ๋มไปเที่ยวหรืออยู่ในระหว่างกิจกรรมที่อื่นคะ
อยู่ออสเตรเลียเลยค่ะไม่ได้ไปไหนทำงานอยู่ที่นี่ใช่
โอเคเป็นโรคที่ communicable คือเป็นโรคติดต่อไหมคะ
ใช่ค่ะมันจากคนสู่คนค่ะแต่ว่ามันลำบากตรงที่คนที่เขามาแพร่เชื้อให้เราเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องโชว์ซิมทอมตลอดคือเขาสามารถจะมันจะเป็นแคริเออร์ที่เขาสามารถจะแบบใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติโดยที่เขาแคริเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายแล้วก็ไม่โชว์อาการอะไรออกมาแล้วสมมติเราไปเป็น close contact ของเขาเนี่ยแล้วร่างกายเราไม่แข็งแรงพอไม่สามารถจะกำจัดเชื้อตัวนี้ออกไปได้หรือเราไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเนี่ยเราก็แบบก็จะแสดงอาการ
ซึ่งน้องแจ๋มเองเนี่ยค่ะตอนที่ป่วยอยู่แล้วจะต้อง มีการรักษาโดยการที่อาจจะตัดส่วนของร่างกายของเราไปอะค่ะพอฟื้นขึ้นมาพอรู้สึกตัวเนี่ยเราจัดการกับความรู้สึกยังไงอะค่ะ
คือจริงๆแล้วตอนที่ไม่สบายเนี่ยเหมือนก่อนที่เขาจะตัดขาเนี่ยเขาต้องมาให้เราเซ็นยอมรับก่อนว่าเราจะทำการรักษานี้ตอนนั้นคือเราทำใจคือเราเห็นขาเราแล้วแหละว่ามันไม่สามารถจะแบบเก็บไว้ได้ก็พอหยุดออกมาจากโรงพยาบาลก็พยายามแบบก็เสียใจแต่ว่าเราก็สุดท้ายแล้วเราต้องเลือกที่จะยอมรับความจริงเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยมันไม่สามารถจะแบบเดินไปข้างหน้าได
้ก็ต้องมี motivate กับตัวเองว่าชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเนาะ
ใช่
ค่ะน้องแจ๋มจัดการยังไงกับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปน้องแจ๋มได้มีการต้องไปเข้าคอร์สอะไรไหมหรือว่าต้องบำบัดจิตใจยังไงดูแลจิตใจตัวเองยังไงคะ
ค่ะมีค่ะคือระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมี psychologist มาให้เรามาคอยดูอาการเราอยู่แล้วมาพูดคุยกับเราดูแบบเช็คตลอดว่าเรารู้สึกยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงแล้วพอออกจากโรงพยาบาลอย่างนี้เราก็ยังทำกายภาพแล้วเราก็ยังจำรู้ตัวแล้วพอเราเริ่มดิ่งเราก็จะแบบกักตัวเองแล้วไม่ให้มันดิ่งลงไปกว่าเดิมด้วยการที่แบบบุ๊กเซสชั่นไปหา psychologistก็ไปหาไซโคโลจิสต์ที่ประมาณ1เดือนค่ะแต่ด้วยความที่จำเคยว่าจำขอความช่วยเหลือเร็วมันเลยไม่ได้ดิ่งลงไปมากกว่าเดิม
กว่าที่เราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้เนี่ยค่ะแน่นอนว่ามันจะต้องมีลมใต้ปีกเนาะต้องมีสายซัพพอร์ตที่แข็งแรงด้วยใครเป็นสายซัพพอร์ตที่สำคัญของน้องแจมคะ
ที่บ้านเลยค่ะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องสาวแล้วก็คุณป้าแล้วก็เพื่อนสนิทแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันมีเหมือนจำแชร์เรื่องราวตัวเองลงบนโซเชียลอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่เป็นคล้ายๆแบบเราเนี่ยแหละที่เขาเคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆเรากันมาแล้วทุกคนเลยมีแบบส่วนช่วยในการที่ทำให้เราสามารถจะแบบใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีมาแล้วคะน้องแจม
ย่างเข้าปีที่6ค่ะ
ก็ยังไม่นานมานี้เอง
ไม่นานค่ะแต่ว่าใหม่ก็ยังใหม่ยังจำได้ยังจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้แบบชัดเลยเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
พอเรามี mindset ที่เริ่มอยู่กับความเป็นจริงได้นะคะรู้สึกว่ามันมีพลังบวกมันทำให้ตัวเองดีขึ้นยังไงบ้างคะน้องแจ๋มพอแชร์ได้ไหมสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันหรืออาจจะมีปัญหาในชีวิตตอนนี้ค่ะ
ค่ะคืออยากจะบอกว่า mindset คือแบบมันสำคัญมากเลยถึงแบบร่างกายเราจะแบบตอนนี้เราไม่โอเคแต่แบบถ้าเราพยายามที่จะมองในสิ่งที่เล็กน้อยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เรายังมีอยู่มันช่วยให้เราแบบใช้ชีวิตไปแต่ละวันได้แล้วก็เราไม่ต้องไปคอมเพลชีวิตเรากับคนอื่นเพราะว่าจำคิดว่าไม่มีชีวิตใครเพอร์เฟคแล้วจริงๆถึงเราจะมองว่าเขาเพอร์เฟคแต่เราไม่ได้เข้าไปรู้ในทุกด้านของชีวิตของเขาเขาจะมีเรื่องที่เขาเป็นมีแบบไม่โอเคหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่เราไม่ได้ไปรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามัวแต่เอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันต่อให้ชีวิตเราดีเราก็จะมองว่าชีวิตเราไม่ดีอยู่ดี
หลายๆคนนะคะน้องแจ๋มเชื่อว่า something happened for the reason เนี่ยคือมันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะนำพาเราไปสู่อีกเส้นทางที่เราไม่ได้คิดไม่ฝันมาก่อนเลยว่าเราจะได้เดินทางไปเส้นทางนั้นนะคะหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตบ้างคะ
เยอะมากเลยเป็นสิ่งที่แบบไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้ทำเหมือนทางงานด้านในวงการอะไรเงี้ยมันแบบว่าอย่างวงการแฟชั่นหรือว่าถ่ายแบบแล้วก็แบบทำโซเชียลมีเดียทำงานกับแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ยก็คิดว่าถ้าสมมติเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตเราก็คงไม่ได้แบบมีโอกาสดีๆทางด้านนี้เข้ามาให้เราได้ experience ค่ะ
ก่อนหน้านี้น้องแจ๋มก็ไม่ได้เคยทำงานในวงการถ่ายแบบอะไรอย่างนี้มาก่อน
ไม่เคยค่ะ
ค่ะ
ไม่เคย
จำได้ไหมคะว่างานแรกที่เราต้องไปทำงานนะคะหรือว่าไปร่วมโชว์ตัวอะไรก็ตามในฐานะที่เป็นนางแบบเป็นงานอะไรคะ
จำได้ค่ะนั้นเป็นตัวแรกเลยตั้งแต่พอสายกับเอเจนซี่เป็นโฆษณาของ Toyota 2021
ประ
มาณ
21-22
ค่ะ
หลังโควิดมานิดนึง
ใช่หลังโควิดมานิดนึง
ค่ะพอเราเริ่มได้งานชิ้นแรกเนี่ยงานชิ้นต่อมาก็เป็นเหมือนนางแบบโฆษณาด้วยไหมคะหรือว่าเปลี่ยนไปเหมือนก
ัน ก็หลากหลายมากๆค่ะบางทีก็โฆษณาบางทีก็เดินแบบ บางทีก็สมมติจะเป็นแคมเปญต่างๆของแต่ละแบรนด์ค่ะ
ค่ะไฮไลท์หนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นที่แชร์กันในโซเชียลมากๆเลยก็คืองานเดินแบบเป็นนางแบบให้กับออสเตรเลียแฟชั่นวีคด้วย
ใช่อันนั้นคือรันเวย์ครั้งแรกในชีวิต
ปีไหนนะคะน้องแจม
2022ถ้าจำไม่ผิดนะ2022ค่ะ
ค่ะเพราะว่าอย่าง SBS เองก็เห็นนะคะว่ามีวิดีโอของน้องแจมขึ้นมาด้วย
ใช่ค่ะด้วยได้สัมภาษณ์กับ SBS Australia ไปแล้วรอบนึง
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ตอนนั้นเข้าไปเดินรันเวย์ได้ยังไงคะเอเจนซี่ส่งไปหรือมีคนติดต่อเรา
พอเราสายกับเอเจนซี่แล้วเขาก็เหมือนงานแต่ละงานก็จะเขาก็จะติดต่อผ่านมาที่เอเจนซี่ค่ะแต่ว่าหนึ่งแบรนด์ที่ติดต่อมานี่คือเขาเหมือนเขา follow เราบนโซเชียลอยู่แล้วก็เหมือนแบบ reach out มาว่าสนใจมาเดินให้เราไหม
ประสบการณ์ในการเดินแบบ Australia Fashion Week เนี่ยที่ประทับใจที่สุดของน้องแจมคืออะไรคะ
คือแบรนด์แรกที่เดินให้คือมันเป็นรันเวย์ของ Adaptive Fashion โดยเฉพาะเลยคือแบบใน history ของ Australian Fashion Week มันไม่มี runway ที่เขาแบบ dedicate ให้แบรนด์ที่เป็นเสื้อผ้า adaptive ของคนที่มีความพิการค่ะ mm-hmm. แล้วก็ได้เห็นเบื้องหลังของงานแบบรายละเอียดของแต่ละงานกว่ามันจะออกมาเป็นหนึ่งงานกว่ามันจะออกมาเป็นหนึ่งโชว์แล้วแบบคนที่เขาอยู่เบื้องหลังเนี้ยมันคือมันไม่มีโอกาสที่เราแบบอยู่ดีๆเราจะได้ไปเห็นใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้ทำงานตรงนั้นใช
่ Australian Fashion Week ครั้งนั้นนะ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้รับการยกย่องด้วยเหมือนกันนะคะว่าเป็นแฟชั่นวีคที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะน้องแจ่มคะนอกจากงาน Australia Fashion Week แล้วเนี่ยมีผลงานด้านอื่นอีกไหมคะ
มีค่ะอีกอันนึงเลยที่ประทับใจไม่น้อยกว่า Australian Fashion Week คือ Bangkok Fashion Week ที่ทางแบรนด์ Greyhound ได้ชวนหนูไปเดินค่ะแล้วก็มีเป็นเอ็กซ์ตร้าให้กับหนังที่กำลังเข้าโรงอยู่ตอนนี้ที่ออสเตรเลียคือหนังที่แบบคลาสสิกคือ Mad Max ค่ะ
อันนี้คือลงจอหรือยังคะฉาย
เข้าแล้วเข้าโรงแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหนูคิวีนะแต่ว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองนี้จริงๆคนเยอะมากพี่คริสแอมเวิร์ธก็คือหล่อมาก
ได้ประกบดาราดังด้วย
มาได้บอกเขาอยู่แบบว่าไม่เกิน19อะอยู่ข้างหน้าเลยใช่ อยู่ข้างหน้าหนูค่ะ
พูดถึงว่าในเมืองไทยอะค่ะเราไม่ค่อยเห็นนางแบบที่เป็นผู้พิการเนาะเข้ามาร่วมเดินแบบในรันเวย์การเดินแบบกับ Greyhound เนี่ยเป็นครั้งแรกของเมืองไทยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
เอาหนูเอาแค่แบบเอาช่วงเวลาชีวิตของหนูละกันคือเราไม่เห็นเลยจริงๆแบบว่าที่วงการแฟชั่นในเมืองไทยมันจะแบบ inclusive ขนาดนี้แล้วก็คืองาน Greyhound คืออะไรที่แบบภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเขาใช้นั่งแบบได้ inclusive จริงๆคือทั้งมีหนูที่สายขาเทียมแล้วก็แบบนั่งแบบไลฟ์ body shape แล้วก็อายุแล้วก็หลายสไตล์มากเลยคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยค
่
ะ
ในมุมมองของนางแบบอะค่ะน้องแจ่มคิดว่าเทรนด์แฟชั่นของโลกตอนนี้มุ่งไปในทางไหนคะ
มันก็จะจริงๆเราไม่อยากเรียกว่าเทรนด์เลยอยากให้มันเป็นสิ่งที่มันต้องมีซึ่งมันจะแบบเอ็นไปทางอินคลูซีฟมากขึ้นเพราะว่าเหมือนคนเขาเริ่มaware เรื่องนี้มากๆแล้วก็เหมือนแบรนด์ไหนถ้าแบบไม่มีความอินคลูซีฟอย่างเงี้ยเหมือนคนไม่ใส่ใจกับคนยูใส่ใจกับคนไม่ถูกกลุ่มเลยอะเหมือนยูเลือกที่จะมาร์เก็ตแค่ certain people มันก็เหมือนแบบคนอื่นก็จะ feel แบบ left out
ค่ะ
ภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรดี
ถูกทิ้งไว้ข้างหลังถูกทอดทิ้ง
เหมือนเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่เหมือนไม่ค่อยมีคนนึกถึงเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แล้วก็มีเป็นเอ็กซ์ตร้าให้กับหนังที่กำลังเข้าโรงอยู่ตอนนี้ที่ออสเตรเลียคือหนังที่แบบคลาสสิกคือ Mad Max ค่ะ
อันนี้คือลงจอหรือยังคะฉาย
เข้าแล้วเข้าโรงแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหนูคิวีนะแต่ว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองนี้จริงๆคนเยอะมากพี่คริสแอมเวิร์ธก็คือหล่อมาก
ได้ประกบดาราดังด้วย
มาได้บอกเขาอยู่แบบว่าไม่เกิน19อะอยู่ข้างหน้าเลยใช่อยู่ข้างหน้าหนูค่ะ
ในความคิดของน้องแจ๋มนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยออสเตรเลียเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้คนไม่ว่าจะ ability ไหนมากน้อยยังไงบ้าง
ตั้งแต่เรามาเป็นคนพิการแล้วกันเนอะใน the last 5ปีที่ผ่านมาก็เห็นว่ามันเปิดมากขึ้นเหมือนทางด้านเหมือนทำงานอย่างเงี้ยที่ทำงานก็แบบเหมือนเขา willing to accommodate มากขึ้น
ค
่
ะ
ให้เราสามารถจะทำงานที่เรามีความสามารถที่จะทำได้แล้วก็เหมือน accessibility ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งคือมันไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่า so far ก็โอเคเหมือนเราจะเห็นว่าพาราลิมปิกอย่างนี้เขาก็เริ่มแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้แบบมีเงินอัดฉีดหรือว่าเขาไม่ได้ให้รางวัลนักกีฬาพาราลิมปิกนี่ค่ะซึ่งอันนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนได้เงินเหมือนกับนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแบรนด์ใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆด้วยก็เหมือนเริ่มใช้นางแบบหรือว่าพรีเซนต์คนที่หลากหลายมากขึ้นแล้วอินคลูซีฟมากขึ้นค่ะ
พอพูดในส่วนที่positive ส่วนที่เป็นบวกไปแล้วเอามาฟังว่าอะไรที่ควรปรับปรุงบ้างอะไรที่น้องแจ๋มอยากจะส่งเสียงถึงรัฐนะคะหรือว่าคนที่ policy maker ทั้งหลายนะคะว่าควรที่จะส่งเสริมนโยบายอะไรในเรื่องอะไรสำหรับคนพิการมากขึ้นบ้างคะ
accessibility แล้วกันค่ะคือมันดีในระดับหนึ่งแต่มันควรจะไปได้ไกลกว่านี้มากๆเลยคือเหมือนเอาพูดง่ายๆเอาเรื่องใกล้ๆตัวเหมือนหนูอยากจะไปกินข้าวเงี้ยร้านอาหารไม่ใช่ทุกร้านอาหารที่เราสามารถจะแบบเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็กินได้บางทีเราต้องขึ้นบันไดแบบว่า10ขั้น15ขั้นเพื่อจะปีนขึ้นไปชั้นที่2เพื่อจะไปกินแล้วถามว่าคนที่เขานั่งวีลแชร์เงี้ยขับไปยังไงเขาก็ไม่สามารถจะใช้ร้านนี้ได้หรือห้องน้ำหรือที่จอดรถอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้มีทุกที่ที่แบบคนพิการสามารถจะ access ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เข้าใจว่าบางทีมันไม่มี small business อย่างเงี้ยเขาไม่มีงบประมาณที่จะมาทำห้องน้ำให้แบบว่า accessible มีที่จอดรถยังไงมันต้องแก้ในแบบภาพใหญ
่ๆต้องเป็นองค์รวมต้องมีงบประมาณ
ต้องเป็นองค์รวมใช่แล้วว่าเรื่องนึงที่แบบยากที่จะแก้แต่คือแบบคือ attitude ของคนนะหนูว่า
อันนี้เป็นยังไงคะขยายความนิดนึง
เหมือนพอพูดถึงคนพิการเราจะชอบคนจะชอบคิดถึงแบบด้านลบมาก่อนแบบน่าสงสารหรือแบบชีวิตเขาคงแย่เนาะอะไรเงี้ยมันเป็นแอนติจูดที่เรามีเหมือนเนกาทีฟสติ๊กมาที่เรามีกับคนพิการนะคะ
น้องแจ๋มอยากจะฝากอะไรในแง่ตรงนี้คะ
ก็อยากจะให้แบบเพิ่ม representation มากกว่าเหมือนพยายาม include คนพิการไปในทุกที่ที่คุณทำได้เพราะว่าหนูคิดว่าบางคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียมีคนพิการเยอะมากเลยนะประมาณเกือบจะ 20% ของประชากร4ล้านได้ไหมถ้าหนูจำไม่ผิด
ประมาณค่ะ
ใช่ค่ะแล้วคือมันเยอะมากแล้วถ้าอยู่ไม่คือเหมือนถ้าอยู่ทำอะไรแล้วอยู่ไม่นึกถึงคนกลุ่มนี้คืออยู่ทิ้งคนประมาณ4ล้านคนไว้เลยอ่ะ
ค่ะ
แล้วเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนเขารู้สึกแบบไม่มีใครได้ยินเขาเลยไม่มีใครเห็นเขาเลยเหมือนแบรนด์อย่างเงี้ยเหมือนถ้าอยู่ขายเสื้อผ้าแล้วอยู่ไม่มีนางแบบที่เป็นคนพิการเลยอะทำไมถึงเรายูคิดว่าทำไมเราพิการเราไม่ใส่เสื้อผ้าหรอเราไม่ใช่ลูกค้าของคุณหรอเราไม่ใช่ลูกกลุ่มทาร์เก็ตของคุณหรออะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ซึ่งคือช่วงนี้คือก็เห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแต่หนูอยากให้มันจะเป็นไม่ต้องมาเป็นไม่ใช่เทรนด์อะอยากให้มันเป็นสแตนดาร์ดหนึ่งเมื่อเราสามารถจะเหมือนเรา be inclusive เหมือน gender inclusive age inclusive races inclusive ทำไมเราถึง disability ถึงเป็นแบบหลังท้ายมากๆเลยที่คนนึกถึงใช่
ก็น่าจะให้พื้นที่ที่อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมเป็นสแตนดาร์ดไม่ต้องแบ่งแยกว่านี่คือคนปกตินี่คือคนพิการ
คือ
ทุกคนก็น่าจะมีสิทธิ์มีเสียงและก็มีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมช่วยเหลือกันในสังคมนะคะ
ใช่เพราะว่าถ้า environment มันเอื้อให้เราทำในสิ่งที่มัน support เราให้เราทำใช้ความสามารถเราได้อะคือถึงแม้ว่าเราพิการคือเราก็ยังมีความสามารถอะเรายังสามารถทำงานได้เรายังใช้ชีวิตถึงเราทำอันนี้ทำ A ไม่ได้แต่เราทำ B ได้มันอยู่ที่ว่าเรา willing ที่จะ support
มาในเรื่องของการซัพพอร์ตแน่นอนว่าการซัพพอร์ตของรัฐบาลหรือว่าของ environment ก็เรื่องหนึ่งงบประมาณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจะถามว่างบประมาณหรือว่าความช่วยเหลือที่ผู้พิการได้รับเนี่ยจาก NDIS ไหมคะ
ใช่ค่ะ NDIS ใช่เป็นคนที่นี่นะคะอยู่จะได้ NDIS แต่ว่าอีกอย่างละถ้าไม่ใช่คนที่นี่ NDIS อันนี้หนูว่าไม่น่าจะครอบคลุมค่ะต้องเป็นคนที่นี่ก็ดีค่ะถ้าไม่มี NDIS นี่ก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าขาทั้งสองข้างหนูก็ผ่าน NDIS ก็ถือว่าซัพพอร์ตก็คือดีเลย ดีเลยเหมือนเขามันช่วยบรรเทาความเครียดจากชีวิตเราไปได้เยอะ
ไม่ทราบว่ากระบวนการซับซ้อนไหมคะในการสมัครขอ
นิดหน่อยค่ะ
ความช่วยเหลือ
นิดหน่อยค่ะก็คือตอนสำเล่าส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยโซเชียลเวิร์กเกอร์เขาจะเป็นคนช่วยเราติดต่อแบบต่อเซ็นเตอร์ลิงเพื่อจะได้ disability pension แล้วก็ติด apply for NDIS ค่ะ
มาที่ประเด็นสุดท้ายนะคะเมื่อกี้ก็เราก็แทบไปนิดนึงแล้วค่ะว่าน้องแจ่มอยากฝากบอกอะไรนะคะแต่ว่าอยากจะให้น้องแจ่มได้มีอะไรอยากจะพูดกับชุมชนไทยนะไหมคะในออสเตรเลียว่าหากครอบครัวไหนที่มีลูกหรือว่าญาติพี่น้องนะคะที่กำลังอยู่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเราเนี่ยนะคะควรที่จะทำยังไงเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ค่ะทั้งฟิสิคอลทั้งเมนเทลิตี้ก็ตาม
อยากให้ทุกคนแฮงอินเดียเหมือนว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้แล้วก็ให้มองว่าเวลามันไม่หยุดกับที่มันไม่หยุดอยู่กับที่เพราะฉะนั้นอะไรที่มันผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ต้องผ่านออกไปเหมือนกันแบบความสุขมันเข้ามาเดี๋ยวความสุขมันก็ไปเพราะฉะนั้นอุปสรรคที่มันเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวมันก็จะต้องผ่านไปเหมือนกันแล้วก็อย่างที่หนูพูดไปแล้วว่ามันไม่มีชีวิตใครเพอร์เฟกต์แล้วก็อยากให้คิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้มันมีปัญหาเหมือนกันหมดมีแต่ที่ว่าเรารู้หรือเราไม่รู้แล้วเขาจะโชว์ให้เราเห็นหรือไม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดหนูว่าอยากให้ทุกคนแบบใจดีกับตัวเองเหมือนแบบรักตัวเองแล้วก็แบบถ้าเมื่อไหร่ที่เราเสียใจอ่ะอย่าไปบอกตัวเองว่าอยู่ห้ามเสียใจแบบอนุญาตให้ตัวเองเสียใจอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้แล้วก็เราค่อยดึงตัวเองขึ้นมาใหม่ได้แล้วก็เหมือนพยายามแบบอย่าเอาตัวออกมาจากปัญหาค่ะเหมือนเราซูมเอาออกมาแล้วถ้าเรามองกลับไปอ่ะเราจะรู้ว่าแบบเราแค่แบบจุดเล็กๆบนโลกใบนี้เองแล้วปัญหาเรามันอาจจะแบบดูแล้วเล็กลงก็ได้ให้คิดเสมอว่าตัวเราอ่ะแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งกว่าที่เราคิดมากๆเลยค่ะ
ขอบคุณมากที่มาแชร์เรื่องราวแล้วก็มาคุยกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ